I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Falle, og I dag tar jeg opp episoden I en sportsbutikk, Brå Sport på Ullevål stadion, hvor det nå henger en fotoutstilling, og med meg har jeg fotografen Tormod Granheim, og kan du kanskje fortelle litt om utstillingen vi sitter og ser på her?
Ja, jeg har jo hatt med meg kamera på tur I mange, mange år, men det har jo ofte vært snapshots som jeg har fanget. Og så hadde jeg lyst til å rett og slett fange mye av den blande følelsene som jeg har I fjellet. Jeg elsker jo å være I fjellet, og jeg veldig forført av vakre fjell, men samtidig så har jeg en veldig respekt for fjellene. Jeg hadde lyst til å få frem de to følelsene I det samme bildet. Så her har jeg samlet noen bilder som jeg føler at forteller den typen historie.
Kan du beskrive litt? Altså, det ganske store bilder, sånn en snau meter I hver retning. Det svart-hvitt, og det store fjell, og det fra Chamonix, ikke sant?
Ja, alle disse bildene fra Chamonix, og de I størrelsen medium. Jeg har også laget en mindre størrelse, ingen av de her, og så har jeg laget en større størrelse. De da ca. 1,70 på langsiden, men de heller ikke her, for de fikk jeg ikke plass til.
Men når du sier at du skal fange på en måte både sånn, på en måte, det vakre, men også den respekten og frykten, altså, hvordan har du gått fram da?
Jeg har tatt utgangspunkt I en del ganske kjente motiver, sånn som for eksempel Petit Dru og Agivert, som fjell som godt synlig nede fra Chamonix. Og ikke minst hvis man reiser litt opp I fjellet, og da kan du bruke for eksempel toget opp til Montanvert, eller du kan bruke heisene på Brevant-Flesjer-siden. Så dette noe alle ser og alle har tilgang til. Men samtidig så hadde jeg lyst til å... ta bildene akkurat I det været kommer inn og liksom går fra å være harmløs da, til litt vanskelig. Og dermed så får man også tak I den dynamikken mellom det tilgjengelige og det utilgjengelige. For disse motivene, altså det veldig lett å ta seg til disse fjellene. Men det kanskje ikke så lett å klatre opp på dem.
Ja, for jeg så på, på Instagram-kontoen din eller på Facebook at du hadde blitt spurt om hva som var den viktigste delen av utstyret for å ta de bildene her, og da svarte du at det var skien som kunne ta deg til en riktig posisjon.
Ja, jeg har jo, det kanskje min største fordel som fotograf, at jeg beveger meg veldig fritt blant fjellene, og ikke bundet til å stå I nærheten av heishuset når jeg knipser.
Ja, for Tormod Granheim, du jo kjent for de fleste av oss som skikjører på store fjell og som etter hvert som generell alpinist. Og du lever av det her, ikke sant?
Ja, jeg har I hvert fall gjort det I veldig mange år. Jeg startet jo i 98-99 og ble gradvis sponset med utstyr og kunne reise på større fjell og var på det største, liksom, litt større prosjektet i 2002. Og så balte på seg og var flere ganger i Himalaya, kjørte på ski fra mange store fjell der. Og så fikk jeg lyst til å gjøre noe i Alpene, vår nærmeste høyfjell, sånn som jeg ser det da. Og der er det jo 82 4000-meterstopper som jeg klatret. Men da jeg hadde gjort det, så rundet jeg nok litt av den sportslige satsningen. Så i dag så har jeg vel egentlig lagt opp.
Ja, hvordan føles det å liksom ha lagt opp? Altså, er det lett å... Altså når, for fjellene har vært en veldig stor del av livet ditt i veldig mange år, og så altså, blir det litt som sånn fotballspillere som går inn i depresjon etter at de legger støvlene på hylla?
Ja, det kan du kanskje si. Jeg visste ikke helt hva jeg ville gjøre etter at jeg la opp, og samtidig så hadde jeg jo en del ting som jeg har gjort hele tiden. Jeg har blant annet vært en konsulent for Forsvaret i over 10 år nå. Så det ruller jo videre, men jeg hadde litt ledig tid, og da tenkte jeg at jeg hadde lyst til å ta tak i dette fotoprosjektet, og egentlig det å være en eventyrer eller en idrettsutøver sånn som jeg har vært, det handler om å formidle kjærligheten til naturen i stor grad, og da tenkte jeg kunne gjøre det, men kanskje på en litt annen måte, og ikke uttrykke meg gjennom idrett, men gjennom foto.
Men jeg har lyst til å gå enda litt lenger tilbake, altså sånn på en måte, hvis du ser altså, din vei frem til liksom, å være profesjonell skikjører, altså hvordan, hvis du ser tilbake mot barndom og sånne ting, altså hvordan var veien dit?
Ja, det faktisk et spørsmål som jeg har tenkt litt på forleden dag, og for da jeg var liten så var jeg jo den gærneste gutten i gata. Og det ga jo på en måte en ganske god selvtillit også innenfor idrett da. Vi hadde sånn løp blant annet da jeg gikk på barneskolen, og det vant jeg over alle de andre på hele skolen. Og jeg var først til å innføre skøyting da vi gikk langrenn i gymmen, og det syntes de andre var dårlig stil, og det var liksom, det sier kanskje litt om at jeg begynner å dra på året. Det har fortsatt liksom, jeg var leder for skiklubben da jeg studerte og en del sånne ting da, brukte veldig mye tid på fjellsport og også på elvepadling. Men så reiste jeg ned til Chamonix, og det var jo en wake-up call, for da var jo jeg kanskje, ja, heldig hvis jeg kan si at jeg var topp 1000 da, av skikjøren som var der nede. Så det var jo å bli veldig ydmyk, og så har jeg på mange måter opplevd det om en om en, ikke sant? At du kjenner at nå har jeg hatt bra progresjon, jeg har blitt sterkere, jeg har blitt smartere, jeg har fått det til sportslig, og så får du lyst til å prøve noe som er enda vanskeligere, og så får du akkurat den følelsen på nytt igjen. Så ydmykhet, det lærer man seg i hvert fall.
Ja, og du tok jo etter hvert det her ganske langt, altså for det kanskje de fleste kjenner deg for, er jo at du har vært på toppen av Mount Everest og kjørt ned igjen nordsida på ski.
Ja, det huskes.
Ja. Det var jo en trist tur, vi må nesten ta det først, altså for de som ikke kjenner historien, så må du nesten fortelle på en måte hva som skjedde.
Ja, vi var jo et team på 5, hvor det var 2 skjerpar, Tsering og Lambda, en fotograf, Fredrik Skjenholm, og 2 skikjørere, Thomas Olsson og meg. Og Thomas han var da fra Borås i Sverige. Og vi fikk denne ideen cirka 4 år før vi reiste til Tibet, og da hadde vi allerede kjørt på ski sammen og hatt en ganske fin utvikling i et par år allerede. Og så jobbet vi målbevisst for å bli enda bedre på ski og klatre raskere og alt det som ja, i idretten kalles jo en arbeidskravanalyse, at vi måtte liksom researche litt hva vi trengte å være gode på. Da. Og når jeg foreleser om dette her, så sier jeg ofte innledningsvis at det var den beste dagen i livet mitt. At det var en drøm som gikk i oppfyllelse. Da vi sto på toppen av Everest og... Det er en ganske liten topp, altså skituppene pekte inn i Tibet, og baktuppene pekte ut i Nepal, for det, altså toppen er jo kanskje en meter bred da vi var der. Men så snudde alt fra å være en drøm til å bli et mareritt, fra å være den beste dagen i livet mitt til den verste dagen i livet mitt, for etter at vi hadde kjørt noen hundre høydemeter ned og inn I Nordveggen, som aldri hadde blitt kjørt på ski før, og så vidt jeg vet aldri hadde blitt kjørt på ski senere, så først knakk Thomas en ski, og det skapte et enormt tidspress. Og kanskje var det det tidspresset som førte til at vi tok en dårlig vurdering på et rappellfeste, og dermed så falt Thomas nesten 2 kilometer. Alt gikk fra å være den beste dagen I livet mitt, og idrett, til den verste dagen, og overlevelse egentlig.
Ja, det en sterk historie. Men hva var motivasjonen for å kjøre ned nordsida på Everest? Hva var det som dro dere dit?
Ja, nå vi tilbake til begrepet vi har brukt allerede I samtalen, for det var jo nettopp fjellets skjønnhet, og det jo veldig, veldig vakkert. Og samtidig så var det ingen som hadde gjort det før, og da det jo nærliggende å tenke at det der, hvis vi har kapasiteten, hvis vi kan utvikle kapasiteten, så hvorfor ikke gjøre det?
Men ville linja vært interessant hvis den ikke lå på verdens høyeste fjell?
Ja. Ja, for det jo ikke bare... Det ikke bare at du kjører av verdens høyeste fjell, men du kjører jo ned en veldig stor fjellside. En fjellside som ca. 2700 meter høy. Og bratt selvfølgelig. 55 grader bratt I gjennomsnitt.
Ja, og altså sånn, men sånn at skikjøring av seg selv, altså sånn, men du skriver jo om I boka liksom litt den der frykten for at noen skal gjøre det før dere.
Ja, det var vi jo selvfølgelig redde for. For det, vi hadde jo lyst til å gjøre det først. Det var jo litt av motivasjonen. Det jo en typisk motivasjon for alle sånne eventyrsprosjekter, å være seg om det sportsklatring, eller om det å gå over Nordpolen.
Ja, for det jo litt sånn at I det nå har blitt gjort, så jo på en måte, det spørsmålet om det mulig å gjøre det, det jo da opp og avgjort. Ja. Sånn at da, altså det må jo være noe på en måte mentalt som blir enklere med å repetere noe som noen allerede har vist at det går an å gjøre.
Ja, det jo helt opplagt, og det jo derfor det spennende å gjøre det først, for da tar man det ekstra skrittet, man bryter den barrieren. Men samtidig så det jo, hvis vi ser på eventyr generelt, så det jo ekstremt mange eventyr som egentlig bare inkrementelle skritt forover. Og det tror jeg bare vi kommer til å se mer og mer av.
Ja, for det vel en naturlig konsekvens av at mer og mer gjort, sånn at du må bare gjøre litt mer eller en liten vri?
Ja, jeg tror det dit vi har kommet. Men det åpner også litt for at man kanskje kan være mer sportslig I tilnærmingen, da. Fordi at såpass mye kjent, og vi har jo et eksempel, vi har flere eksempler nå på ganske spennende skikjørere I Storfjellet, som drar tilbake og gjør ting som før liksom var, hvor man var helt avhengig av å ha lav fart da, for å kunne ta seg ned I fjellsiden, og nå kommer de med super-G-svinger.
Så ja, utviklingen går videre hele tiden, men en ting var jo at dere kjørte ned Mount Everest, men man skal jo opp og dere brukte jo en ganske annen stil enn de fleste, liksom, ja, spesielt nordmenn som har vært der før.
Ja, vi hadde lyst til å være litt raske, så det vanlige vel kanskje at man bruker 4 eller 5 dager på å klatre fra Advanced Base Camp opp til toppen, og kanskje 2 dager ned igjen. Men du har jo 3 tilnærminger, for det å gjøre det på den måten kalles jo for en ekspedisjonsstil, og det var jo sånn de også gjorde det tilbake I mellomkrigstiden. Reinhold Messner og hans likemenn, de introduserte jo den alpine stilen, hvor man klatret mye mer I en kontinuerlig bevegelse, og kanskje uten skjerpa support, og med, kanskje med det samme utstyret. Sånn at det, du hadde med, bare med deg ett telt I stedet for å etablere en masse teltleirer da, som perler på en snor. Men så I 1986 så klatret jo Erard Loretan og Jean Troyer en linje som kalles for The Japanese Direct inne I selve Nordveggen. Og den, da satte jeg en teltet der nede I bassenget på 6000 meter cirka, støtet opp på toppen og ned igjen og sov etterpå I et såkalt single push. Og det regnes jo som en ganske god stil da, innenfor klatring, så vi var veldig inspirert av, ja, av muligheten for å kunne klatre litt fortere. Og det var nettopp det vi gjorde. Jeg klatret fra Advanced Base Camp opp på toppen på 20 timer.
Det jo rimelig fort. Så vidt jeg forstår, så ingen nordmenn som har vært raskere enn det opp?
Det har jeg ikke heller hørt om.
Nei. Og du måtte litt sånn opptatt av liksom en sånn det rent sportslige aspektet av den type ekspedisjoner.
Ja, for meg har jo det vært en drivkraft, fordi at det handler om utvikling, og det jo, jeg skjønner ikke helt hvorfor man skal reise til Everest og gjøre noe som, på samme måte da, som det ble gjort i 1953.
Nei, jeg la merke til at du hadde sitat fra Anatoly Brokrev på omtrent det i Everest-boka, altså hvorfor skal man være fornøyd med det som var standard for mange, mange, mange år siden?
Ja, ikke sant? Og jeg tenker jo at veldig mange tenker sånn på veldig mange områder i livene sine da. Altså hvorfor kjøpe en bil fra 70-tallet? Nei, da må det jo være fordi at den har en eller annen designkvalitet eller et eller annet ikonisk ved seg. Men du kjøper jo ikke en gjennomsnittsbil fra 70-tallet i dag. Du kjøper heller noe moderne. Og det samme, altså hvorfor skal du... Nei, men bare se hvordan liksom folk engasjerer seg i så mange områder av livet da, på hele tiden å... prøve nye ting, kanskje bedre enn i går. Men så når det kommer til sånne ting, så er jeg litt nysgjerrig på hvorfor ikke folk, hvorfor ikke det er flere da, som presser på litt mer.
Ja, for hvis du ser på sånn tidlig Everest-historie, altså sånn med da Messner og Kokoschka, vet han etter, polakken som ble nummer to på alle 14, altså hvis du ser på bestigningslista hans, så var det jo liksom vinterbestigninger og førstebestigninger og nye ruter, og altså det var ikke snakk om å ta enkleste vei til alle fjellene selv om du samtidig egentlig var litt i konkurranse om å komme først på alle 14.
Nei, de gutta der var idrettsutøvere. Når det sagt, så synes jeg det viktig å åpne opp for at, altså tenk på de fantastiske turopplevelsene man kan ha på disse stedene. Alle trenger jo ikke å ha med stoppeklokken når de ute på tur. Det ikke, absolutt ikke min agenda å kjøre frem at vi skal ha en sånn stoppeklokke friluftsliv.
Nei, men det jo et interessant perspektiv da, det at du liksom, for min del så det på en måte veldig fjernt å se friluftsliv i et sånn sportsperspektiv, men det jo interessant å høre at du, at det liksom en tanke for deg.
Jeg har helt sikkert blitt påvirket av at jeg har vært så mye i Alpene, hvor vi har veldig god kontroll over hvor lang tid er det mulig da, på godt føre å klatre opp til Mont Blanc fra byen. Eller, og så er det jo den sammenblandingen, og vi har jo dette ultraløpingen for eksempel, som løp for eksempel som går 169 kilometer rundt Mont Blanc. Og man kan jo ikke forholde seg til det. Du blir jo på en måte... om ikke påvirket av det, så i hvert fall så kjenner man liksom litt på de tidene, og hvem de menneskene som gjør det, og hvordan kan det påvirke meg, og det kanskje også tanker som jeg har tatt litt med meg videre i forhold til å klatre i Alpene.
Og det jo ikke så forskjellig fra så vidt jeg vet, sånn som folk som bruker sånne treningsapper, apper sånn som Strava, og, altså sånn på terrengsykkel, så har du jo sånne der topplister på forskjellige ruter og sånne ting, så det, man ser det jo på andre deler av idrett og friluftsliv også.
Ja, definitivt, og du har jo også et sånt fenomen som kanskje går veldig dypt inn i friluftslivet og blander da idretten inn, er sånn fastest known times på lange stier, type Appalachian Trail og sånt finnes det jo for nesten hver eneste lille sti nå. Ja.
Og for så vidt også typisk sånn på Sørpolen, da, når det utfordringen ikke nødvendigvis lenger er å komme seg dit, så blir da konkurransen om å komme seg dit fortest mulig.
Ja, det vel en naturlig utvikling.
Men etter Everest, kan du si litt, altså da var det Alpene som ble fokusområdet ditt?
Ja, nå snakket vi jo litt før du skrudde på mikken om at jeg også var jo seilt over Atlanterhavet, og det gjorde jeg jo først.
Ja, det må du jo fortelle om.
Da visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre etter at jeg hadde vært på Everest, og så hadde jeg en sponsor sånn med sånn satellittkommunikasjon, og de hadde fått en henvendelse fra en tysker, i utgangspunktet en doktorgrad student, som jobbet med botanikk. Og grunnen til at han har valgt det faget var for å kartlegge hvordan planter da har flyttet seg gjennom tidene. Og grunnen til at han har valgt det faget, det var fordi han mente at det var det mest relevante for å bli en slags vårtids Thor Heyerdahl. For han elsket Thor Heyerdahl, han var veldig fascinert av det Heyerdahl hadde gjort med særlig flåteferder, og kanskje særlig sivflåteferder da. Så for Heyerdahl var jo kanskje mest kjent for Kon-Tiki, men han var jo også veldig godt kjent for Ra og Tigris. Og med Ra nummer både 1 og 2, så forsøkte han å seile fra vår del av verden, fra, hvis vi kaller det Europa da, over til Amerika. Og ideen til denne Dominik, det var at han hadde lyst til å seile i motsatt retning på Nordatlanteren med Golfstrømmen. Og det mye vanskeligere enn å seile i Kanariestrømmen. Fordi at alt det kalde vannet som drar seg ned fra Nordpolen, det blander seg med dette varme vannet og skaper en masse bakever ute i havet. Så du må vite hva du holder på med.
Ja, men jeg tenker sånn, altså, sånn som Everest da, hvor du beskriver liksom et 20-timers push-up, og så det voldsomme adrenalinrøsje når du skal ned igjen fra fjellet. Og det er jo på en måte det du ellers har drivet med. Og da må jo det her være noe helt annet.
Ja, jeg trodde det skulle bli en slags seilferie. Men det ble mye mer hardt arbeid enn jeg hadde trodd. Og så trodde jeg at vi skulle være en prestasjonsgruppe som skulle gjennomføre dette på en god måte. Men jeg synes ikke at Dominik stilte nok krav til teammedlemmene. Det ville jo være naturlig, liksom begrepsmessig, da, å være i stand til å skille mellom sand nord og magnetisk nord, fart gjennom vann og fart over grunn, styrbord og babord, skjøte og bras, båtmannsknop og kjæringstikk. Eller jeg heter det kjæringknute. Og det, den tilnærmingen der, da, den tror jeg bremset oss litt.
Ja, kan du si litt mer om det?
Ja, vi brukte jo cirka 64 dager, hvis jeg husker riktig, ute på havet. 57 dager ute i turen, så knakk flåten. Og det viste seg jo i ettertid at de hadde vært veldig klare over at det var på en måte en best før dato på denne balja, og at vi burde tatt det mye mer innover oss. Det viste seg også at de hadde vært veldig bevisst på dette med hvordan strømmen formes, men at hovedplanen for eventuelt å være i strømmen, det var å måle vanntemperaturen. For varmere vann, da er det Golfstrømmen, ikke sant? Men vi hadde jo hatt mulighet for å laste ned kart mer eller mindre i sanntid, som viste hvor strømmen var sterkest, og hvis vi så lenge vi bare hadde søkt inn den sterkeste strømmen, da, så hadde det kanskje gått helt fint, og vi hadde seilt hele veien over til Europa. Men det som skjedde var at vi knakk båten, da var vi 800 nautiske mil vest for Azorene. Det relativt midt ut på Atlanterhavet. Og i den grad de kunne komme oss i møte med et helikopter, så ville de kunne plukke oss opp, men de ville ikke ha nok fuel til å fly tilbake til Azorene, så da måtte de starte en ny redningsaksjon for å redde redningsmennene og oss. Så det var ikke hensiktsmessig. Og vi landet på at vi måtte ta i bruk det hjelpemidlet og ringe en venn. Og han var på Azorene og løp rundt ned i kaja og fant da en seilbåt som kunne komme til å møte oss. Og så møttes vi da i Romsjø og lastet over i den, og så snittet vi litt da i noen sentrale tau i den sivflåten, sånn at den bare sprakk opp i tusen deler når neste storm kom, og det var dagen etter. Da var det en skikkelig kuling med 6 meters bølgehøyde. Så jeg var jo litt skuffet over at ikke de hadde at ikke de var mer prestasjonsorientert, at ikke de hadde gjort en bedre arbeidskravanalyse og liksom tatt innover seg hva det som skal til for å lykkes. Så jeg hadde egentlig sett for meg litt sånn easy win. Og så i stedet for så ble det bare sur. Så det var ikke helt sånn som jeg hadde håpet på da.
Nei, for din del så er det en vesensforskjell på å ha vært med på en sånn tur, om man kom fram eller om man ikke gjorde det.
Ja, det tror jeg det er for de fleste altså. Men ja, jeg liker jo å få til ting da. Jeg blir frustrert hvis majonesen sprekker når jeg står på kjøkkenet også, jeg.
Altså, men jeg tenker sånn i det vanlige friluftslivet, altså sånn, kan du dra på en tur uten et mål?
Ja, jeg har jo vært på veldig mange turer, og så er det noen få av de som på mange måter da blir synlig for folk. Da. Ja. Så jeg tror folk har et veldig annerledes bilde av hvem jeg er i forhold til hvem jeg faktisk er.
Ja, og hvordan tenker du det?
Nei, si at jeg på en god vinter så har jeg kjørt 100-120 skidager, og så er det 5 av de skidagene som blir lagt merke til. Alle de andre dagene, de blir jo på en måte usynlige da.
Ja, men på de andre dagene stikker du ut uten et mål da, eller har du et mål for dagen? Det bare et spørsmål om du når det eller ei.
Jo, men de målene så mye mer, kall det gjennomsnittlig da. Det kan være at målet å stikke ut og kjøre i skogen. Og det jo akkurat det samme målet som alle de andre skikjørene på fjellet har den dagen. Men da det kanskje litt dårlig sikt opp i høyfjellet, det kanskje en annen rasfare, det momenter som hindrer oss i å dra på litt mer da. Samtidig som det jo fantastiske opplevelser i seg selv.
Men du som på en måte skriver og tar bilder og sånn, altså du velger jo litt selv hva det du velger å publisere.
Det kan du si, men jeg tenker, ja jeg har kanskje malt meg inn i et hjørne, jeg vet ikke, men ja, nei, jeg merker at det, jeg deler jo masse ting i sosiale medier som kanskje ikke plukkes opp på samme måten som når jeg gjør et eller annet som litt mer spektakulært da. Jeg har vært ute og padlet havpadling i Indre Oslofjord. Jeg har ikke sett noe at det blir fortalt videre i riksmedia, liksom.
Nei, ja, det er så klart at det er så klart flere elementer på det der da. Men når du var ferdig med å drive på Sivflåte, så var det Alpene som ble målet. Kan det stemme?
Ja, det, hvis vi skal være helt kronologiske og helt sånn, ta med hele CV-en, så hadde jeg også en idé om å klatre verdens tre høyeste fjell. Det som var høyest over havet hadde jeg allerede vært på. Det som var lengst unna jordens midtpunkt, det ligger i Ecuador. 6300 meter cirka over havet da. Og så ligger det et på Hawaii som er høyest fra foten av fjellet til topps. Så det var lite sånn intermesso der som vi holdt på med en periode sammen med Fredrik Skjennholm. Men Alpene, det jo vår nærmeste høyfjell. Og det tar kanskje litt opp tråden som vi var inne på i stedet i forhold til å gjøre noe som lett tilgjengelig da. Og det hadde jeg lyst til å gjøre fordi at det kanskje blir litt mer fokus på det sportslige da. Og litt mindre fokus på alle de andre momentene som jeg kjenner igjen fra å reise til Andesfjellene eller til Himalaya, hvor det er så mye, det er så mange andre vanskeligheter.
Tenker du på logistikk og økonomi og sånne type ting? Eller?
Akkurat de tingene der, logistikk, økonomi, ta liksom prisen per skidag da. Vi reiste opp for å kjøre på ski i Australia en gang, og betalte kanskje 40 000 kroner for en skidag, og det var bare hardt føre. Så det, Alpene, det er for så vidt tidkrevende og så videre det også, men det er mye lettere tilgjengelig enn disse ekspedisjonene da. Du er i samme tidszone, det er en kort flyvning fra Oslo. Når du først er der, så har du kanskje mer tid da, uten at du trenger å flytte deg så mye rundt. Og det gir jo tid til å være i fjellet og gjøre aktiviteten, i stedet for å bruke tiden på logistikk og tidsforskjeller. Og kanskje det er fantastisk å være i Nepal og Tibet, og så, men det er også litt sånn primitivt. Du er bekymret for å bli syk, for eksempel. Som noen sier at det er en del av opplevelsen, det er en del av prisen kanskje, men samtidig, det tar jo i hvert fall fokus bort fra det sportslige da. Så derfor så hadde jeg lyst til å gjøre noe i Alpene, og så visste jeg at det var ingen som hadde klatret alle 4000 meters toppene. Ingen fra Norden. Det var jo en som hadde, mer enn en, som hadde gjort det før. Første gangen det skjedde var i 1911, samtidig med at Amundsen gikk ned på Sydpolen. Og det synes jeg understreker at det er tilgjengelig og utilgjengelig på samme tid. Hvis det har blitt gjort for 100 år siden, men ingen fra Norden har gjort det. Og det går tog, eller du kan parkere bilen rett ved foten av fjellet. Og likevel så er det liksom så utilgjengelig gjennom at det er vanskelig vær, det er krevende terreng, skiftende forhold. Så det gjorde det ganske interessant og spennende.
Ja, for i Alpene så snakker man jo om 4000 meterne, altså i Norge så er det 2000 meterne som på en måte har litt den samme status. Men hvordan vil du beskrive forskjellene mellom, eller både forskjeller og likheter da, mellom norske høyfjell og høyfjellet i Alpene?
Jeg tenker nesten at 4000 meters toppene, de tar over der hvor 2000 meterne stopper. Kanskje med en viss overlapping. Kanskje de 5-8 mest krevende 2000 meters toppene er like vanskelige eller litt vanskeligere enn de letteste 4000 meters toppene. Men når det gjelder de vanskeligste 4000 meters toppene, så er det jo ingen tvil om at det krever mye mer klatring, og du er mye mer committed i forhold til at det er vanskelig å komme seg vekk da. Når du er oppe i fjellet, så må du fortsette.
Ja. Sånn, hvor mye tid bruker man, for eksempel, på hvilken høyde starter man? Altså, jeg ser Chamonix ligger på cirka 1000, altså hvor mange høydemeter er det normalt på en sånn 4000 meter?
Det er nesten litt vanskelig å si hva som er normalt, fordi at, men du har jo et hjelpemiddel som jeg som skikjører ser på som selvsagt, og det er jo skiheiser. Og det er jo noen som kanskje har litt mer sånn dogmatisk tilnærming til dette her, som mener at, at man må gå fra dalbunnen. Men hvis du bruker skiheiser, og målet ditt kanskje bare er å kjenne litt på hva det er å besøke en 4000 meter topp, så har du de letteste som er Alalinhorn ved SAS Fea, Breithorn i Zermatt, og for så vidt også Weissmies Laggenhorn ved SAS Grund. Og det er jo topper som, vi snakker om 400-800.000 høydemeter å gå, og særlig Alalinhorn Breithorn er jo ekstremt lette topper da. Du må kanskje gå på stegeren, men utover det så, ja, du er på isbre, men det er veldig enkelt, og det er absolutt sånn som en god første tur etter et brekurs, for eksempel. Du trenger ikke mer kompetanse enn det.
Så det er en sånn fin start for nordmenn som legger sett kursen til Alpen og vil kjenne litt på hva en 4000 meter er for noe?
Ja, det er en kjempefin start. Og så har du også skitopper. Så hvis man er glad i å gå på ski, og du har lyst til å komme deg litt opp i høyden, så har du jo Gran Paradiso for eksempel. Og en rekke andre topper. Det er jo bare å finne frem kart og studere litt. Altså.
Men er det noe man på en måte skal være obs på at det er vesentlig annerledes når man er i Alpen? Hva kjenner man høyden for eksempel?
Ja, høyden er en faktor. Og det er nesten litt sånn fascinerende vanskelig, fordi at det regnes jo ikke som høyfjell i forhold til det man har i Andesfjellene og Himalaya, men samtidig så er det høyt nok til at høydesyke kan være en veldig viktig faktor, og det er jo flere eksempler på at folk har dødd av høydesyke på disse toppene. Noe som kanskje primært ser på de høyeste fjellene, og i kombinasjon med så dårlig vær at man blir låst fast oppe i høydene.
Jeg har jo ikke noe veldig mye erfaring i høyden. Jeg har vært på Aconcagua og merket at altså, sånn, når du kommer opp sånn, mellom 3 og 4000 meter fra lavlandet, så altså, du merker at det ganske tungt der.
Ja, selvfølgelig merker du det. Og så er det noe med, på en sånn type tur, så er det jo egentlig en kontinuerlig bevegelse oppover. Du kan stoppe, men kanskje særlig på Aconcagua, hvor du ikke vinner så mye høyde av gangen, i hvert fall ikke før du er oppe mot basecamp-høyder, så er det jo vanskelig å tape høyde effektivt. Og det gjør jo at du kan kjenne veldig symptomer på at du er i høyden og at kroppen jobber hardt for å tilpasse seg. Mens i Alpene, det som er hensiktsmessig, det er jo å gjøre en sånn touch-and-go-tilnærming, hvor du sniker deg opp på en topp, og så er du rask ned igjen, og når du har gjort det en 2-3 ganger, så er du jo i toppform, og da kan du bo i telt på 4000 meters høyde uten problem.
Ja, for din del er det sånn at du, når du skal på 84 sånne topper, tar du flere i slengen stort sett, eller er det en om gangen?
Det er jo helt avhengig av topografien der man er. Men jeg har jo forsøkt å batche de sammen sånn at jeg ikke flyr ned for å klatre i et fjell og så fly hjem igjen. Det er jo heller ikke så bra for miljøet. Og så er det jo litt sånn dum tidsbruk da, for det trenger litt tid på å tilpasse deg høyden. Men sånne steder som Monte Rosa, så kan du jo klatre veldig mange topper som perler på en snor på en dag. Mens andre fjell som Matterhorn for eksempel står ganske fritt, og da tanken på å gjøre den pluss noe mer samme dag, den er jo fjern for de fleste.
Men jeg tenker sånn, for deg, altså er det riktig å si at du på en måte ble fjellklatrer fordi du ville stå på ski på store fjell, og så ble det en sånn utvikling til at du ble mer sånn alpinist for alpinismens skyld etter hvert?
Ja, jeg kjenner meg litt igjen i den påstanden.
Ja. Men det er jo sånn, det med risiko, og altså, det er jo ikke ufarlig det du driver med. Altså, mitt inntrykk er at du har en vesentlig høyere risikotoleranse enn de fleste av oss. Altså, den gærneste gutten i gata, er han der fortsatt?
Jeg synes det er et vanskelig spørsmål. Selvfølgelig et viktig spørsmål også. Fordi at det er vanskelig å vite om jeg har gjort en del ting av de tingene jeg har gjort, da, fordi at jeg har kapasitet til å gjøre det, og at risken min er ikke annerledes enn folk flest sin risk. Eller om jeg fortsatt er den gærneste gutten i gata. Jeg er ikke så veldig glad i det uttrykket gæren selv, Og jeg jo veldig opptatt av å ha ja, å gjøre ting på en trygg måte da, og gjøre gode risikovurderinger. Men vi bygger på mange måter i vurderingene oppover hverandre lag som lag da, og forsøker å bygge barrierer som skiver av Jarlsbergost, og så det jo noen huller i de skivene, og de skal du være veldig bevisst på hvor det og så legger du kanskje en ny skive opp og prøver å tette igjen, men etter hvert som man beveger seg omkring i fjellet, så det omtrent som at du fjerner noen av de skivene også etter hvert som du har flyttet deg. Og da det ikke så lett å holde oversikt over om det åpner seg noen hull.
Nei, for at altså, risikoen vanlig, altså, risiko jo veldig ofte sett på som rett og slett bare hvis når du multipliserer sannsynlighet og konsekvens, ikke sant, så får du risiko.
Jeg har jo studert økonomi, og jeg husker jo den definisjonen fra den gang, så det jo akkurat sånn jeg definerer det.
Men jeg tenker at i hvert fall du beveger, vi kan i hvert fall være enige om at du beveger deg i områder hvor konsekvensene er store.
Kan være store?
Ja, for jeg har jo sett noen av de her GoPro-videoene dine fra sånne ryggtraverser, og spesielt når det sånn en fjellrygg med snø oppå, som du driver bortover. Og da tenker jeg at også sånn, hvis det da nede i den snøeggen er et lag som du har oversett, som ikke sitter så godt fast i underlaget som resten. Altså det jo på en måte sånne ting da. Altså, hvordan vurderer du det der?
De videoene, de står på en måte litt sånn uten kontekst, kan du kanskje si da. Og det jo litt sånn samfunnet generelt har blitt at vi vil hoppe rett i det. Vi vil se den videoen fra det mest spennende, og så to sekunder til, og så mister vi interessen. Mens veldig ofte så har jeg både vært utover tid, altså dager om ikke uker i forkant, og jeg har også vært utover tid på vei til det stedet jeg trykket rekord på kamera. Så har jeg fått en ganske sånn god situational awareness, eller situasjonsforståelse som jeg kanskje kaller det på norsk, i forkant. Så jeg føler i hvert fall at ja, jeg vet mye om det miljøet jeg i, men samtidig så det jo et vanvittig tidspress. Hvis du særlig skal klatre 4000 meters topper, så det jo bare lyst så lenge, og ofte så det tordenvær kanskje på vei inn som en ettermiddagsstorm, som du kjenner tidspresset fra da. Så da det vanskelig å sette sikringer for annen hver meter. Og da koker du ned til at det jo egne ferdigheter som kanskje den viktigste sikkerhetsbarrieren, det at du har balansen i orden, det at du ja, ikke gjør noe du ikke har inne da.
Ja, det for at klart for min del, altså jeg har jo ingen måte personlig erfaring med sånne ting du driver med, og sånn sett så ser det jo veldig voldsomt ut, men klarer du å på en måte konkretisere hva det du ser på og tar inn som input når du vurderer risiko, eller det mer en sånn der magefølelse at klarer du å si noe konkret om hvordan du gjør den vurderingen?
Ja, det jo primært intuitivt. Det faktisk det altså. Men det intuitive, det kommer jo fra egentlig teori. Og disse risikomomentene jo veldig godt beskrevet, både i form av lærebøker, i form av samtale som jeg har med erfarne klatrere, skikjørere. Og da kan du kanskje si at det viktigste enkeltordet, det jo mønstergjenkjenning. Sånn at når du ute, så kan du kjenne igjen ting du enten har sett på film, eller lest om, eller hørt om, snakket om, opplevd tidligere, og se at det her... Jeg tar for eksempel snøskred da. De har jo en tendens til å løsne etter et mønster. Og hvis du kan bevege deg hensiktsmessig, så du passer inn i det mønsteret i stedet for å være den ekstra lille momentet som løsner skredet da, så søker man å gjøre det. Og så har jeg merket at veldig mye av de tingene de gjør jeg uten å tenke over det. Og så når jeg da sammen med kanskje litt mindre erfarne skikjørere i fjellet, så de beveger seg ikke på samme måte som meg, og kan gjøre ting som egentlig mye farligere da. Og da kan jeg få en liten sånn følelse at der stoppet hjertet litt. Hvorfor gjorde han det på den måten? Og der det jo viktig da å egentlig ha en litt sånn OK debrief, og at hele teamet lærer av det og oppfører seg bedre neste gang da.
Ja, kan du liksom gi noen eksempel på hva det kan være for noe?
Eksempel på?
Altså, en sånn uerfaren person, hva det du kan reagere på at de gjør?
Nei, det kan jo være alt mulig rart. Det kan være, si at når du går på stegeren da, så det jo hensiktsmessig at alle piggene i isen, men det kanskje mer intuitivt, hvis man ikke erfaren med stegernsbruk, å kante stegerne som om det var ski. Og det livsfarlig, for da kan du sprenge bort isen, kan du si, og så har du ikke noe kontakt med støtteflaten, eller underlaget. Og da får du gjerne en utglidning, og på hardt underlag så jo det forbannet vanskelig å stoppe. Så da, hvis en går på den måten, og en del av taulag, så vil jo han sette de andre i fare. Og vi har dette tidspresset hele tiden. Da. Det kanskje det farligste, og det det vi må jobbe mest med å håndtere på en god måte. For det tidspresset gjør jo kanskje at vi beveger oss i tau, men uten sikringer på fjellet. Så hvis man da ikke bruker ferdighetene som en barriere, men snarere gjør feil, da, så vil det jo sette hele teamet i livsfare.
Men når du driver med et sånt prosjekt som 84 fjell over 4000 meter, merker du at risikotoleransen din endrer seg over tid? Altså spesielt i sånne perioder hvor du gjør mange topper etter hverandre?
Ja, nå var det bare 82 da.
Ja, 82.
ja, det et godt spørsmål altså. Jeg tror man har... Det er jo ikke så lett å merke det selv. Og der jo igjen kallet teori da. Veldig nyttig, for du har jo en ganske sånn konsensus rundt dette at det mer current du og det mer erfaring du har bygget opp, det tryggere kan du operere. Men på den andre siden så kan du også bli complacent, nemlig litt sånn fartsblind, kan man kanskje kalle det på norsk da, hvor du ignorerer ting som du ellers burde ha lagt merke til og som en del av risikobildene. Og da tenker jeg at det den bevisstheten og det å kunne sette ord på det, som kanskje hjelper oss mot complacency og til å fortsette å være på alerten.
Ja, det for at jeg kanskje merket det sånn at jeg har vært på tur veldig lenge om gangen, altså sånn som når Bengt Rotmo og jeg gikk gjennom Nordvestpassasjen, at du merket at helt på slutten, når du nærmer deg dag nummer 100, så kan du gjøre ting som jeg ettertid tenkte at det hadde vi aldri gjort den første uka.
Men jeg tror det er kanskje litt av den der complacency-tingen, at du glemmer hvorfor du gjør ting. En ting som jeg har tatt meg selv i et par ganger, og det høres jo helt banalt ut, da, men når du oppe i fjellet, så jo alt du har med deg viktig. Og så tar du kanskje av deg handskene for å tisse, og da pleier jeg å låse de fast under i armhulen. Og hvis du da litt uoppmerksom, så har du glemt det når du tar igjen smekken. Og i vinden da, så risikerer du å miste handskene dine på ett sekund. Og da det jo ganske ille ute da. Og sånn sett, jeg pleier jo, det et par ting jeg har med mer av da, det ofte handsker og briller. For det liksom, mister du det, så det fucked.
Men jeg tenker, før dere dro til Everest, så gjorde dere jo sikkert en del sånn vurderinger av risikoen. Har du tenkt på en måte, hvordan ser du på dem i retrospekt i dag, såpass mange år senere?
Ja, det der et veldig stort spørsmål. Fordi at når man har gjort en feil, så det jo, og det opplever jeg at vi gjorde, så det jo spennende å spørre seg hvorfor skjedde det, og ja, samtidig så det jo også et spennende spørsmål om det var det liksom, var det nødt til å skje, eller hvis vi hadde gjort dette om igjen 100 ganger, hadde det gått bra de 99 andre gangene? Og det spørsmålet synes jeg man bør stille da, i stedet for å på en måte ta for gitt at vi bare hadde tatt en feil vurdering gjennom å dra på den turen, eller gjennom å gjøre den turen på den måten vi gjorde. Vi kan jo prøve å bore litt videre ned i det spørsmålet.
Ja, altså, ja, tror du at det på en måte måtte det ende sånn, eller altså, hvilke andre avgjørelser kunne ha endret det?
Nei, det viste seg jo i ettertid at Thomas hadde flyttet bindingen på de skiene han brukte, og han hadde kjørt på et par mye stivere ski enn det jeg gjorde. Jeg kjørte på et par jibberski, han kjørte på et par randonnerski. Det var et favorittpar som han hadde brukt på en tidligere tur, og så hadde han fått en ny binding som kanskje var bedre, I hvert fall var lettere. Men det skapte kanskje en svakhetszone, at det var litt ekstra hull da, i skia. Og det var kanskje det som førte til at skia knakk, og som skapte dette tidspresset. Og ja, tidspress har jo vært et sånt ord som du sikkert har hørt at jeg bruker mye, som jeg har kjent mye på, og mener at det... Hvordan kan vi stå imot press? Det jo et veldig viktig spørsmål. Og hvordan kan du forsøke å unngå at det oppstår press? Da? Det et viktig spørsmål. Det nok kanskje den enkeltingen som... Hvis det hadde vært annerledes, så hadde kanskje ikke noe av dette skjedd. Og så hadde vi bare kjørt på skiene begge to.
Men du driver jo en del med forelesninger eller sånn som foredragsholder og sånn for næringsliv og sånn. Hva det egentlig du snakker om der?
Ja, det et godt spørsmål. For til synlatende så snakker jeg om det samme hver gang. Og da vil jo svaret vært at jeg snakker om fjellsport. Min lidenskap for fjellsport, Everest, Alpene, og kanskje noen andre prosjekter. Blant annet klatret vi jo Trollvengen, Alex, Alexander Gamme, Andy Kirkpatrick og jeg. En vintertur der. Men samtidig så jeg jo veldig opptatt av hva det som skjer når folk presterer, når grupper presterer. Og jeg tenker jo det at friksjon en kraft som gjør det lett og vanskelig, og det vanskelige er umulig. Så hvis du kan redusere friksjonen i et team, i et system, så vil man jo prestere bedre. Så det kanskje min inngang. Og så snakker jeg da med oppdragsgiveren om hva de mener viktig når de presterer, og kobler sammen, jeg har en ganske stor verktøykasse av ting jeg mener viktig for å redusere friksjonen. Og så blir det foredraget litt skreddersydd hver gang. Et eksempel på et veldig friksjonsreduserende tiltak, det jo dette med tillit. Og hvis jeg kan være sammen med folk jeg har tillit til, bruke utstyret jeg har tillit til, forholde meg til informasjonen jeg har tillit til, og ha selvtillit, da ligger forholdene ganske godt til rette for at jeg kan prestere. Så det kan jo være et eksempel på noe utover selve fjellsporten da, som jeg snakker om.
Men nå, etter 4000 meter i Alpene så har du altså da og nå rettet blikket gjennom fotoapparatet i større grad. Altså, du har jo alltid drivet med det, og så at du skrev i Everest-boka at du egentlig i utgangspunktet ikke likte å skrive, men at den og at du både har lært å mestre det og like det etter hvert.
Ja, jeg hadde faktisk et håp da jeg var yngre at jeg kunne at foto skulle liksom være det som jeg holdt på med. Og det var også derfor jeg reiste ned til Alpene. Jeg kjøpte en hel del fotostyr, dro ned dit, hadde en idé om at jeg kunne ta skibilder, og tok masse bra bilder. Men så passet jeg kanskje enda bedre foran kamera, og brukte 15 år der. Så dette på en måte et comeback da, til å komme seg bak kameraet igjen.
Er det også liksom, altså, hvis man... skal drive på en måte den sportslige retningen og det med ja, brattere og større og raskere og sånne ting, altså er det et steg til side i stedet for å fortsette på samme retning?
Ja, det det kanskje. Det jo en måte å være i nærheten av de fellene og miljøene som jeg veldig glad i, men kanskje forsøke å finne utfordringer da, på et litt annet område.
Men da så fortell litt da om bildene vi ser fra sofakroken vår her på Bråsport.
Ja, hvis vi starter til høyre her, så det et bilde som jeg kaller for The First Storm. Og det kanskje en litt merkelig titel, for det har jo vært veldig mange stormer lenge før det bildet ble tatt. Men jeg hadde lyst til å fange veldig mye i den samme eksponeringen, for jeg hadde lyst til å vise fjellene på sitt vakreste. Jeg hadde lyst til å vise en arena for noe sentralt som har skjedd innenfor brattskikjøringen, nemlig Sylvain Saudins legendariske skiturné Spencer-Kolaren på Blatière. Og Blatière jo da en del av disse Aguilles Chamonix som ses, altså agilene, nålene, som ses nede fra Chamonix. Og de på sitt beste, når de på et postkort og himmelen knallblå, så ser de ganske harmløse ut og veldig sånn endimensionale. Men jeg har lyst til å fange det når stormen kommer inn fra Italia, og de fortsatt synlige, men hvor de liksom i ferd med å ja, nesten angripes av været. Og jeg visste hvor jeg måtte dra for å knipse dette bildet, men der satt jeg ganske lenge og ventet på det rette øyeblikket, for det været var for bra, og alt var på en måte litt sånn flatt og kjedelig da. Og så merkte jeg at nå skjer det, og da lot jeg motoren løpe på kamera, og så varte det bare noen sekunder, og så rullet jo de skyene over toppene, og the moment had passed. Og det var det så det bildet der på, i Lightroom, at jeg kjente at jeg var på sporet av noe.
Yep. Vi kan jo også se kanskje det øverste bildet der.
The one and only. Det et bilde av heisen som fører opp til Agide Medi. Og igjen så tenker jeg at det et fint bilde I seg selv, men også at det åpner opp for å fortelle mange historier, både om fjellsport og kanskje litt den lengselen etter å reise opp dit. Da. Og det jo en 1500 meter høy reise bare det å ta den vogna eller gondolen fra mellomstasjonen opp på toppen. Og når du står der, det føler deg jo litt som Richard Branson I en sånn varmluftsballong på vei over Atlanterhavet. For det noe uvirkelig over det. Men samtidig så det så nært. Så det den dynamikken mellom det tilgjengelige og det utilgjengelige. Og det så tilgjengelig at dette her Frankrikes nest mest populære turistattraksjon etter Eiffeltårnet. Men det også så utilgjengelig at den snøflekken som du ser ved siden av heisen, den kjører såpass sjelden at, ja, I hvert fall frem til da jeg kjørte ut for der I 99, så hadde vi ganske god kontroll på alle nordmenn som hadde kjørt ned der. Det ble sagt liksom, på gata I Chamonix at det var maks 70 totalt som hadde kjørt på ski ned der fra toppen av heisen. Så det tilgjengelig og det utilgjengelig.
Det jo på en måte en god oppsummering. Altså, hvor kan man se de bildene her da, tror du?
Man kan jo se de på Instagram, der jeg deler de løpende. Men det jo ingenting som så bedre enn å se de på papir her på Brå. På Brå Sport da, Ullevål stadion. De kommer til å henge her helt frem til jul.
Det kan vi jo egentlig ta som en liten avslutning. Da har vi kommet oss gjennom hele veien fra sportslige utfoldelser I fjellet til å fange dem på film. Dette blir jo den siste ordinære episoden av podcasten Uteliv før jul. Det tar en liten pause noen uker. Kommer kanskje et par sånne spesialepisoder før nyttår, og så det fullt kjør igjen fra litt ute I januar. Tusen takk for at du ville være med, Tumann.
Takk for meg. Ja.
Da sier vi ha det bra herifra, og så høres vi igjen etter hvert.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.